Areena.
Yle Podcast.
Tässä on hyvä levätä pehmeässä heinikossa, apilan kukkien, harakan kellojen ja päivän kakkaroiden seassa. Pientä surinaa kuuluu ympärillä. Heikko tuulen vire tuntuu iholla. Ylempänä puhaltaa vähän kovemmin. Tuuli kuljettaa poutapilviä, kumpupilviä. Niitä ei rikki nimaalaa usein. Taas pilven varjo tulee päälle ja ilma tuntuu viileältä. Mutta näistä pilvistä ei tule sadetta, mutta ehkä myöhemmin. Tänä kesänä on sadellut melkein joka päivä. Eerikkini maalaa minut lepäämään ketokukkien keskellä. Olen pitkin pituuttani, oikea polvi hieman koukussa, vasen käsi kasvojeni vierellä. Olen mukamas päiväunilla heinikossa. Valitsimme vaatteeni päivän kakkaroiden väreihin, valkoisen puseron ja pitkän keltaisen hameen. Ne erottuvat hyvin vihreästä heinikosta. Tässä on levollista olla. Vain pilvillä on kiire eteenpäin ja ylöspäin, ehkä sadepilviksi asti.
Vuonna 1876 ranskalainen impressionisti Claude Monet maalaa teoksen Niitty. 6 vuotta myöhemmin Eero Järveltiltä syntyy kookas, samanhenkinen maalaus Saimi Kedolla. Milloin ja missä maalaus syntyy? Eero Järvelt maalannee Saimin Kedolla elokuussa 1892. Silloin hän palaa kolilta Vöyrin Tottisundiin, Tottisalmeen, jossa hänen perheensä on kesänvietossa. Heinäkuun hän on viettänyt kolilla kirjailija Juhani Ahon ja tämän taiteilijavaimon Venni Soldan Brufeldin kanssa. Saimi Kedolla maalauksessa on siis ilmeisesti elokuu, mutta milloin kesä alkaa ja milloin se loppuu?
Tähtitieteellisen määritelmän mukaan kesä alkaa vasta kesäpäivän seisauksesta eli juhannuksen alta. Ja kesä jatkuu syksyyn syyspäivän tasaukseen eli syyskuun 20. päivän tienoille. Ja sitten kalenterin mukaanhan kesä alkaa aikaisemmin. Se on kesäkuun alusta ja päättyy elokuun lopusta, eli 3 kesäkuukautta. Kesä, heinä, elokuu ovat kalenterikuukausia kesässä. Ja terminen kesä määräytyy lämpötilan mukaan, niin kuin se näissäkin muissakin termisissä vuodenajoissa määräytyy. Ja terminen kesä alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on tietyn määritelmän mukaan pysyvästi plus yli 10 astetta. Ja etelässä tämä vaihe on keskimäärin jo toukokuun puolivälin jälkeen ja aivan pohjoisessa vasta juhannuksen jälkeen. Ja terminen kesä päättyy aivan pohjoisessa keskimäärin jo elokuun puolivälissä ja lounassaaristossa vasta syyskuun lopulla. Ja kun Suomi on näin pitkä maa, niin se näkyy kyllä näissä meidän vuoden ajoissakin. Kun kesäkuun alkupuolella etelässä jo kukkii oikein komeasti, niin pohjoisemmassa Lapissa vasta vihertää ja siellä saattaa vielä silloin sataa lunta.
Vaikka terminen kesä tulee Lappiin etelään hitaammin, päivän pituudessa Lappi kuitenkin päihittää etelän maaliskuusta kevätpäivän tasauksesta lähtien. Lapin yöttämän yöhön meidät vie Gabriel Engberg teoksessaan maisema Lapista, kesäyö. Taivasta vaalean sinikellertävää on siivumaalauksen yläreunassa. Osa taivaasta on repaleisten pilvien peitossa. Aurinkoa maalauksessa ei näy, mutta sen valo tulee vasemmalta ja se punaa pilviä ja horisonttia ja siellä olevaa tunturia. Siirretään katse pois taivaalta ja tunturista Etualan järvelle tai ehkä suolle, vetiselle nevalle. Keltaisen sinertävä taivas ja vaalean punertavat pilvet saavat tyynen vedenpinnan näyttämään kirjavalta. Yritän kuunnella. En tunne Lapin kesäyön ääniä. Enkä saa kiinni, mitä ääniä maalauksen maisemassa kuuluu. Ehkä suosirriä, sinirintaa tai yölaulajaa punakylkirastasta. Suomen kesään mahtuu monenlaista säätä, varsinkin alkukesällä osuu usein koleita, pilvisiä päiviä, mutta välillä on myös hellettä. Eikä helle ole vain Etelä-Suomen asia. Toisinaan helle ilmaa virtaa vain Pohjois-Lappiin muun Suomen pysyvässä viileämpien ilmojen alla. Mitä pidemmälle kesä etenee, sitä lämpimämmäksi ilmakehä kuitenkin käy. Usein keskikesällä koetaan kesän kuumin vaihe. Se tunnetaan terminä heinäkuun helteet. Maalauksista ei ilman lämpötilaa voi mitata, mutta mielikuvan voi muodostaa. On kuuma, hiostavan painostava sää. Taivalla on kumpupilviä, osa on jo aika korkeita. Tänään saattaa kyllä vielä kuurotella. Tuolla oikealla pilviraosta näkyy näköjään siivilöityvän hentoisia säteitä alaspäin, pilvisäteitä. Edessämme on kivikkoista kaskea ja maalaistalon pihapiiri. Sen takana pilkottaa järveä ja taustalla kohoaa vaaramaisemaa. Savua nousee pihapiiristä, mutta en erota, mistä se tulee. Tuleeko se savusaunasta vai onko pihalla kenties muuripata, jonka alla on tulet? No, isolla kivellä istuu poika, joka on huomannut meidät, ja hän katselee tänne päin. Muita ei pihalla näy. Vai onko tuolla joku, tuolla savun keskellä? Aivan kuin siellä olisi mies. Tumma hattu päässä ja vaalea paita päällä. Erotan hänet vain rintakehän korkeudelle asti. Hän katselee alaspäin eikä huomaa meitä. Ehdinkin ajatella, että eikö kukaan vahdi tulta tällaisena kuumana kuivana päivänä. Vai onko se vain matalan rakennuksen oviaukko? Ei oikein erotu tänne asti. Eero Jännefelt viettää perheineen kesän 1891 Itä-Suomessa Nilsiässä Kauniskankaan talossa. Sinä kesänä hän maalaa teoksen Heinäkuun päivä. Maalauksen nimi on aluksi Maisema Pohjois-Savosta ja myöhemmin siitä käytetään myös nimeä Erämaan torppa. Teos on keskikesältä. Tarkistan säätilanteen, vaikka teos ei välttämättä kerro todellisesta tilanteesta. Sääkarttojen mukaan korkea paine on ollut päällä ja Suomen yllä on ollut lämmintä, osan aika jopa helteistä ilmaa. Maalauksesta huokuva tunnelma sopii hyvin vallinneisiin säihin. Luen, että Järnefelt on muokannut maalausta myöhemmin. Alun perin taivas on ollut synkempi ja tummempi. Taiteilija on jostain syystä muuttanut sen valoisammaksi ja avarammaksi. Vasemmasta laidasta hän on maalannut yli kuusia. Ne voi kuvitella näkevänsä vielä hieman muuta maalausta tummempina kohtina, taivaanrannassa sekä vedessä ja niityllä. Isolla kivellä istuu poika. Hän on tässä maalauksessa yksin, mutta alun perin hänen oikealla puolellaan matalalla kivellä on istunut tyttö. Hahmo erottuu, kun osaa katsoa sitä kohtaa. Mutta onko teoksessa myös kolmas ihminen, se mustahattuinen mies? En ole löytänyt siitä mitään mainintaa. Ehkä silmieni hahmottama mies onkin vain takana olevan rakennuksen oviaukko. Järnefeltin heinäkuun päivää muistuttaa mielestäni suuresti Helmi Biisen maalama elokuun päivä. Biisen arvellaan maalanneen teoksen Lohjalla noin vuosi Järnefeltin teoksen jälkeen. Vaikka Biisen maalaus ei yksityiskohdiltaan ole Järnefeltin teoksen kopio, maalauksessa on samaa tunnelmaa ja samoja elementtejä. Kaskettua, jo heinettynyttä metsän pohjaa, isoja kiven lohkareita, alhaalla järviä, sen takana kohoavaa metsämaastoa. Helmi Biisi oli minulle aiemmin tuntematon taiteilija. Kun olen hänen teoksiaan katsellut, olen ihastunut hänen tapaansa maalata säätä. Hänellä on erityisen hienoja tuulisen sään kuvauksia. On vaahtopäitä ja taipuneita puita. Alan niiden perusteella jopa arvioida tuulen nopeutta metreinä sekunnissa. Ennen vanhan päivän säitä arveltiin aamutaivasta katsomalla, mutta voiko aamutaivaan perusteella päätellä, millainen päivä on tulossa?
No kyllä toisinaan voi jo aamulla arvella, tuleeko esimerkiksi päivästä kuuroherkkä. Ja yksi tämmöinen merkki on se, että jos aamutaivaalla on pieniä tuppomaisia kokkareita tai sellaista vallinharjamuodostelmaa, niin se on kyllä vinkki siitä, että ilmakehässä on jo valmiiksi epävakautta. Ja sitten kun aurinko pääsee lämmittämään alailmakehää, niin tilanne muuttuu sellaiseksi, että niitä pystyvirtauksia pääsee muodostumaan, ja kun ylempänä on jo otolliset epävakaat olot valmiina, niin siitähän ne pilvet pääsevät sitten kohoamaan päivän edetessä jopa sataviksi pilviksi asti.
Meteorologi saa tukea teorialle ja havainnoille maalausten maailmastakin. Sitä välittää saadusta kritiikistä huolimatta Aukusti Uotilan teos Kalastajia Välimerellä. Maalauksessa etualalla on veneitä lähes peinityynellä merellä. Kaukana vasemmalla näkyy rannalla kylä ja sen vaaleita rakennuksia. Niiden takana sisämaassa kohoaa vuori. Taivas on täynnä pilvikokkareita. Aamuaurinko hieman paistaa niiden lomasta. Pilvien kuvajaisia näkyy tyynen veden pinnassa. Maalausta katsoessa tulee mieleen, että ilmassa on epävakautta. Se voi enteellä sadekuureja iltaan mennessä. Ja sitten sitä kritiikistä. Löysin kirjallisuudesta maininnan, että maalauksen taivasta oli pidetty epätodentuntuisena. Uotila puolustautui sanomalla, että se kuvaa pilvipoutaista aamua, joka tavallisesti ennustaa myrskyä huomiseksi tai usein jo saman päivän illaksi. Iltapäivän illan ukkosia minäkin näen maalauksen aamutaivasta katsoessani. Uotila ehti tehdä muitakin mielenkiintoisia ja aidonoloisia taivaankuvauksia. Hän kuoli kovin nuorena, vain 28-vuotiaana, vuonna 1886, eli vuosi tämän maalauksen jälkeen. Voin vain kuvitella, millaisia taivaita hän olisikaan vielä maalannut, jos olisi saanut elää pidempään. Kesäiset pilvet kuvitellaan ja kuvataan usein kumpupilviksi, ja sitä tyyppiä kesäkauden pilvet usein ovatkin. Toisinaan kumpupilvet pääsevät kohoamaan ukkospilviksi asti, mutta toisinaan ne jäävät vain pieniksi pilven aihioiksi ennen häviämistään. Kun kumpupilvet kasvavat korkeutta, ne alkavat vähitellen saada tummaa varjoa. Tummapohjaisia pilviä, kuuropilvien esiasteita, Eero Järnefelt maalaa vuonna 1918 teokseensa Kukkivaa kesää. Näkymä on Tuusulajärvelle. Horisontissa siintää tummaa metsää. Etualalla on osin ruovikkoa. Järvelle laskee leveä oja ja sen molemmin puolin on vehreää rantakasvillisuutta. Punaisen rantakukan erottaa ja valkoinen taitaa olla mesiangervoa. Vai onko se koiranputkea? Paikka on Räikilänojan suu järvenpään eteläosassa. Nykyisin se on kovin toisen näköinen. Pusikoitunut ja vesiuomaakin on muokattu maalauksen ajoista. Maalausajankohta ei ole tiedossa, mutta kasvillisuuden vaiheen, Eero ja Saimi Järnefeltin kirjeenvaihdon ja kesän säätilojen perusteella ajankohta voisi olla heinäkuun loppu, ehkä vielä elokuun alku. Itselleni tämä teos on erityisen läheinen. Nimittäin heinäkuun lopussa 2016 nappasin kuvan hyvin samannäköisestä taivaasta samalla rannalla Järnefeltin ateljeekodin pihalla Suvirannassa. Kuvaushetkestä puolen tunnin kuluttua tienoilla satoi ja ukkosti. Mahtoiko käydä niin myös 98 vuotta aikaisemmin? Ainakin Helsingin Kaisaniemen havaintojen mukaan sinä vuonna heinä-elokuun taitteessa kuurotteli. Vaikka pilvet ovat aika tummia Järnefeltin Kukkivassa kesässä, maalauksessa ei vielä sada. Sen sijaan Fanny Kurbergin teoksessa Kaskimaisema Uudeltamaalta tunnelma on toinen. Taivas on uhkaavan tumman sininen. Ukkosmyrsky on nousemassa. Puun latvat ovat jo hieman taipuneet. Pilven etureunassa kulkee tumma pilvimuodostelma, jota voinee kutsua vyörypilveksi. Kauempana horisontissa taitaa jo sataa. Luen maalauksen seuraavana vuonna saamasta arvostelusta. Näiden nuorten taiteilijan joukossa esiintyy eräs nainen, Fanny Kurberg, joka näyttelepannussa teoksissaan näyttää ilmaisevan eräänlaista omaperäisyyttä, joka herättää kunnioitusta, vaikka se ei aina olekaan vallan luontavaa. Varsinkin toinen hänen näyttelytauluistaan, Ukon ilman jälkeinen maisema, tarkoittaa teosta Kaskiaihe Uudeltamaalta. Näyttää meistä olevan enemmän suunniteltu paukkuefekti kuin todellisuusvaikutelman aikaansaamiseksi. Lainaus on vuonna 1938 VSO:n julkaisemasta Aune Lindströmin kirjasta Fanny Kurberg, Elämä ja teokset. Vai etteikö taivas olisi luonteva ja saada aikaan paukkuefekti? Meteorologin mielestä taivaan kuvaus on hyvinkin onnistunut. Tästä kritiikistä tulee mieleen jo aiemmin mainitsemani Aukusti Uotilan saama kritiikki epäuskottavan näköisestä taivaasta teoksessaan Kalastajia Välimerellä. Toinen asia, johon kiinnitin huomiota, oli kriitikon maininta väistyvästä ukonilmasta. Itse olen tulkinut teoksen ukkospilven lähestyväksi ja niin olen lukenut myös kirjoista. Huomaan maalauksen signerauksen. Nimen alla on D.Dorf, O ruotsalaisella O:lla kirjoitettuna. Maalasiko hän teoksen Saksassa vai Suomessa? Maisema on kuitenkin hyvin suomalainen. Hän opiskeli Düsseldorfissa syksystä 1871 kevääseen 1873. Kesän 1872 hän vietti Suomessa ja kirjallisuudesta löytyy tieto, että teos on valmistunut keväällä ennen hänen Suomeen tuloaan. Ja erästä hänen kirjeestään käy ilmi, että teoksen maalaamisen hän aloitti jo ensimmäisen opiskeluvuoden syyskaudella joulukuussa 1971. Tästä teoksesta Kaski maisema Uudeltamaalta on useita luonnoksia. Niissä taivas ja maiseman näkymä ovat erilaisia. Varsinaisessa maalauksessa taivas on kaikkein synkin. Tästä teoksesta hän sai opettajaltaan Carl Ludwigilta hyvät arvostelut ja sen jälkeen hän päätti tähdätä korkealle ammattitaiteilijana. Onkohan kriitikon mainitsema paukkuefekti ollut Fanny Kurbergilla mielessä hänen maalatessaan 4 vuotta myöhemmin teosta Maisema Viipurin tienoilta lähestyvä ukonilma? Tältä mäeltä aukeavat komeat näkymät. Edessämme kasvaa joitakin mäntyjä ja koivuja. Alempana maastossa on metsää ja sen jälkeen peltoa ja kaukana horisontissa jälleen metsää. Taivas on suurelta osin tumman repalepohjaisen pilven peitossa. Vasemmalla horisontissa on vielä kirkkaampaa, mutta horisontissa oikealla aivan kuin sataisi. Edellämme vähän alempana tiellä on pysähtyneenä mies ja koira. Ja heistä vielä eteenpäin alamäkeä ennen kuin tie katoaa tuonne vasemmalle ja rinteen taakse kulkee nainen ja 2 lasta. Taivas on todella tumma. Äsken värähti jossain kaukana salama ja nyt jyrisee. Ukkospilvi ei ole enää monen kilometrin päässä. Ja täältä mäeltä ei päästä pois. Täällä ollaan kyllä varsinaisena salaman sieppareina. Eikä täällä ole mitään mihin minä suojaankaan. Fanny Kurbergi on maalannut hienon pysäytyskuvan eräänlaisesta sääanimaatiosta, jota voi mielessään kelata eteen ja taaksepäin ja saada taivaan tapahtumat elämään. Jään hetkeksi jumiin Viipurin tienoon maisemaan. Vertailee Fanny Kurbergin teosta Maiseman Viipurin tienoilta lähestyvä ukonilma ja Mihail Klotz von Jürgensburgin teosta Metsätie puolen päivän aikaan. Maisema on minusta hyvin samannäköinen näissä maalauksissa. Olisiko kyse samasta maisemasta Viipurin tienoilla? Menen niin pitkälle, että katselen Viipurin tienoon nykykarttoja. Onpa vaikeaa löytää vinkkejä. Löydän kuitenkin muutaman avolouhoksen. Olisivatko ne kenties aikoinaan olleet alueen korkeampia kohtia? Salamaa ei useinkaan näe maalauksissa, ja aidon oloisen salaman esittäminen maalauksessa on vaikeaa. Vaikuttavan vahvan salaman iskun on venäläinen Maksim Vorobov maalannut teoksensa Salama iskee tammeen. Maalauksen vasemmassa lohkossa on oranssiin vivahtavaa siksakviivaa. Sellaisena sen usein näkee maalauksissa. Oikeassa lohkossa on tammi, jota voimakas ukkosmyrsky riepottelee. Keskeltä, maalauksen yläosasta, sukeltaa leveä, vaalea salama, joka lävistää tammen ja jatkaa matkaa voimalla maahan. Luen, että taiteilijavaimo on kuollut ja maalauksen välityksellä taiteilija osoittaa ja purkaa suurta suruaan. Ukonilman riehumisen jälkeen selviävät seuraukset. Salaman aikaan saamaa tuhoa kuvaa Akseli Galenkallella maalaus Murtunut honka. Ukonilma on ohi ja taivaanrannassa kirkastuu. Etualalla on jykevä honka, jonka salama on laittanut säpäleiksi. Meteorologi katselee teosta meteorologin silmin. Taideasiantuntijat selittävät maalauksen tapahtumat toisin. Salaman runteleman männyn on arveltu muun muassa viittaavan Albert Ehrenfeldtin kuolemaan saman vuoden eli vuoden 1906 elokuussa. Ehdittiinpä suojaan tänne lasiverannalle juuri ja juuri, ennen kuin tuo taivas repesi. Joku muu on näköjään tullut ennen meitä. On laittanut näköjään sateenvarjon tuohon oikealle ovenpieleen. Jätettiin ovi auki, tämän verannan ovi. Osa porukasta on kohta tulossa perästä. Onpa sade. Se pauhaa ja ryöppyää oikein kunnolla. Ja hurja tuuli riepottelee nyt tuossa veran edessä olevaa isoa puuta. Ja nyt puski huiden kylmä tuulen puska ovesta sisään. Tältä tuntuu, kun katselen venäläisen Valeri Polotnovin maalausta Kesäkuuro. Meteorologin mielessä vilkkuu säätutkan kuva ja ilmakehän lämpötilaa ja kosteusjakauma ja se, kuinka korkeasta pilvestä mahtaa olla kyse. Ja se, mikä on ilman lämpötila ja tuulen nopeus, kun puuska syöksyy oviaukosta sisään. Eero Järnefelt vierailee usein kolilla ja näkee ja kokee monenlaista säätä. Hän luonnostelee paljon teoksia ja osan jopa maalaa paikan päällä. Vuonna 1916 elokuun alussa hän kirjoittaa vaimolleen Saimille kolilta. Täällä on tosin ollut niin kamalat ilmat pari päivää. Nyt näyttää selviytyvän ja ilmapuntari nousee. Sen sijaan oli sitä ennen erinomaisen efektillisiä ukkospäiviä, niin ihania, että harvoin olen nähnyt. Ote on Marko Topin toimittamasta kirjasta Vain tosi on pysyväistä. Sen on julkaissut Suomalaisen kirjallisuuden seura vuonna 2013. Tarkistan kesään 1916 vallinneen säätilan. Sää on ollut epävakaista. Heinä-elokuun vaihteessa on hetki poutaa ja sen jälkeen säätila palaa epävakaaksi. Järnefelt maalaa sadekuuren lisäksi myös sateenkaaria. Kaaria ja kaaren pätkiä. Kolinimisessä maalauksessa vuodelta 1917 on kaksoissateenkaari. Meteorologi katselee maalausta kriittisin silmin. Molemmissa sateenkaarissa värit ovat samassa järjestyksessä. Sisemmässä kaaressa värien pitäisi olla sinisestä punaiseen. Ehkä värien järjestyksellä ei ole Järnefeltille merkitystä. Eikä hän osaa arvata, että joku sadan vuoden kuluttua tutkii hänen maalauksiaan tällä tavalla. Sateenkaarien ja salamoiden lisäksi maalausten taivaalta löytyy myös pilvisäteitä. Niitä on maalattu hyvin monennäköisiksi. Löytyy hentoja, juuri erottuvia haituvia, mutta myös valkoisia jämäköitä pötkylöitä. Hyvin jämäkät pilvisäteet Ruotsin prinssi Eusen maalaa teokseensa Ukkoskuuro Vätternin yllä. Näkymä on mäeltä. Laajan peltoaukean yli järvelle Vätternille. Taivas on melkein kokonaan muhkeiden pilvien peitossa. Aurinko on pilvien takana, mutta pilvissä on rakoja. Kaksi pötkömäistä valokeilaa puskee pilvien raoista alaviistoon oikealle. Ne kuvaavat pilvisäteitä. Pilvisäteiden taakse jää harmaan sinertävä alue. Sen tunnistaa heti valtavaksi saderyöpyksi. Keskellä maalausta pilven pohjasta tulee alas piirrosmaisen ohut siksakviiva, salama. Miksi se on niin ohut, kun kaikki muu on niin muhkeaa? Ehkä taiteilija halusi sillä korostaa salaman terävyyttä ja toisaalta ehkä kertoa, että kyseessä ei ole pelkkä kuuropilvi, vaan oikea ukkospilvi. Kun aikansa sataa, pilvet väistyvät. Näin käy prinssi Eusenin maalauksessa sää selkenee sateen jälkeen. Kaukana näkyy vielä korkea ukkospilven huippu, alasin. Tutkin prinssi Eusenin maalausta tarkkaan. Katselen karttaohjelman avulla tienoota Tukholman kaakkoispuolelta Tyyrsöstä. Kuuropilvien takana taivas kellertää ja koska tulkitsen, että on ilta tai yö, pilvet ovat länsi- tai luoteistaivaalla. Katselen tuon kesän vanhoja sääkarttoja ja niiden tulkintoja vallitsevista ilmavirtauksista. Löytyy sateita ja poutasäätä ja helle ilmaa ja sen purkautumista sateisiin. Olen kovasti tykästynyt prinssi Eusenin maalausten säänkuvauksiin. Siitä huolimattakin, että prinssi Eusenilla ei aina ole ollut tarkoitus kertoa säästä todenmukaisena, vaan avata sen kautta sisäisiä tuntojaan ja mielenmaisemiaan. Kuulun siihen laajaan joukkoon, joka kuvaa kännykällä iltataivaita ja jakaa sosiaalisessa mediassa näkemäänsä. Iltataivaan ikuistaminen ei suinkaan ole vain nykyajan asia. Maalatuissa iltataivaissa kiehtoo kauneuden lisäksi myös sää. tulossa oleva sää. Yksi vaikuttavimmista iltataivasmaalauksista, joita olen nähnyt, on Eero Järnefeltin teos Iltarusko. Maalaus on todella kaunis. On kesäilta, horisontissa maalauksen keskivaiheella näkyy tummaa metsää. Taivaalla on pilviä päivän jäljiltä. Vielä muutama korkea pilvi näkyy horisontissa. Ehkä päivällä on kuurotellut. Laskeva aurinko saa aikaan komean ruskon ja värikkäät pilvenpohjat. Sama värimaailma toistuu kauniina järven pinnassa. Ja ehkä yötä kohti pilvet hälvenevät ja sää muuttuu entistä selkeämmäksi.
Ruisilinnun laulu korvissani, tähkäpäiden yllä täysi kuu. Kesäyön on onni omanani, kaskisavuun laaksot verhou.
Näin johdattelee Eino Leino meidät runossaan Nocturne kesäyön kuutaman tunnelmiin. Runosta tulee mieleeni Eero Järnefeltin maalaus Kesäyön kuu. Ja myös päinvastoin maalauksista tulee mieleen runo Nocturne. Mene maalauksen maisemaan. Taiteilija tuo minut katsomaan tienoota Veräjältä. Molemmin puolin on riukuaitaa, vasemmalla aidan takana on halkopino, näköjään vähän huolimattomasti kasattu. Edessä polun päässä on rakennuksia ja niiden takana metsää. Täysikuuloistaa rakennusten yläpuolella. Teen pilvihavainnon. Selkeää, koska kuu on tarkkarajainen. Mutta mitä enemmän tuijotan taivasta, sitä enemmän alan miettiä, onko taivaalla sittenkin pilveä. Ainakin oikealla horisontissa on jotain tummaa, kenties alapilveä. Teen pilvimäärittelyn, melkein selkeää ja vielä tarkemmin kumpukerrospilveä stratokumulusta 1/8 taivaan kannesta. Palaan Veräjältä työni äärelle ja tutkin vielä maalausta tietokoneeltani. Savupiipun oikealla puolella on himmeä hahmo, aivan kuin korkea kuusi. Onko Järnefelt avartanut rakennusten yläpuolista taivasta ja peittänyt kuusen, maalannut sen pois maisemasta, ja onko hän maalannut yli muutakin, ja asettanut tilalle täysikuun? Enkä jätä tätä vielä tähän. Kuvittelen, että maalauksessa on elokuu. Elokuinen kuutamo. Tarkistan asian. Täysikuu on ollut 11. elokuuta, ja juuri tuolloin Kaakosta on työntynyt korkeapaineen selänne Suomeen, ja se on pitänyt sään hetken aikaa poutaisena. Eino Leinon Ruislinnun laulun ja tähkäpäät yllä täysikuun yhdistä myös toiseen maalaukseen, jossa on täysikuu. Se on vaaleasävyinen Elin Danielsson-Gambotsin Kesäyö. Maisema on vaalea, etualalla on keltaista, kypsynyttä viljaa, horisontissa vihreää metsää ja taivaalla vaaleiden pilvien lomasta näkyy pyöreä kuu. Uteliaisuus iskee. Etsin kuun vaiheita vuodelta 1890. Keskikesän jälkeen täysikuu oli 31. heinäkuuta ja 30. elokuuta. Ehkä maalaus ajoittuu jompaan kumpaan tilanteeseen, jos se kuvaa todellista tilannetta. Huomaa muutakin. Etualalla vilja on pystyssä, mutta entä taempana? Se on aivan kuin lakontunut sateiden takia. Viljapelon tasaisuus saattaa toki olla taiteilijan tapa maalata yhtenäistä pintaa, tässä tapauksessa viljapeltoa. Mutta toisaalta pellon tasaisuus sopisi kyllä tuon kesän sateisiin säihin. Mennään kuusta vielä ylemmäksi ja kurotetaan tähtiin. Tähtitaivas on kiehtova läpi vuoden, mutta elokuun lämpimässä yössä taivas tulee erityisen lähelle ja varsinkin juuri ennen elokuun puoliväliä. Siihen kohtaan osuu Perseidien tähdenlentoparven huippukohta. Perseidejä mietin, kun katselen Eero Järnefeltin akvarellia Tähtitaivas. Näkymä on korkealta kalliolta puiden lomasta. Alapuolella on järvi ja vastarannalla kohoaa tummaa metsää. Taivasta on lähes puolet maalauksesta. Ja miten se vangitseekaan? Taivas on täynnä erikokoisia vaaleita täpliä aivan kuin linnunradassa. Osa niistä näkyy kuvajaisina veden pinnassa. Taivaalla erottuu vaalea viivanpätkä. Onko se satunnainen tähdenlento vai voisiko se olla kometta? Jos vuosiluku olisi tiedossa, voisin arvailla, olisiko se vuoden 1910 Hällin kometta. Kometta on kiehtonut muitakin taiteilijoita. Akseli Kalenkaalella vaimo Mieri mainitsee päiväkirjassaan kometan ilmestyneen koillistaivalle hääpäivän iltana 20. toukokuuta. He olivat silloin Keniassa. Pilvet roikkuvat matalalla ja hiukan sinistä taivasta pilkottaa pilvien lomasta. Aurinko valaisee lännen suunnalta pilvien kupeita. Tuuli on voimakasta ja se puhaltaa puuskaisesti pohjoisen puolelta. Muutama lokki poukkoilee tuulessa ja järvellä on vaahtopäitä ja aallokko on aika korkea. Uskaltaisinko arvailla tuulen nopeutta? On se vähintäänkin navakkaa, ehkä kovaa. Tuuli on taivuttanut vasemman rannan puitakin. Jopa suuren kuusen latva on ihan taivuksissa. Naapuri, kokenut vesillä liikkuja, on juuri lähtenyt venellään järvelle. Ei hän ole ehtinyt vielä kauaksi rannasta. Hän ei käytä tässä kilissä airoja, vaan melota katuhdolta. Taitaa antaa tuulen kuljettaa.
Meteorologisesti mielenkiintoinen tilanne on Ferdinand von Wrightin teoksessa Savolaisvenen järvellä. On tuulta ja aallokkoa. Kesä ei ole laajojen myrskymatalapaineiden tyypillisintä aikaa, ja hurjia tuulia voidaan kyllä siitä huolimatta kokea kesällä. On voimakkaita ukkospilviä, ukkosrintamia tai kylmän rintaman jälkeisiä puhalluksia. Ehkä tässäkin todellisessa tai kuvitteellisessa tilanteessa on sellainen kyseessä. Vähitellen siirrytään kohti syksyä. Päivä lyhenee, ilma kylmenee, hallanvaara kasvaa.
Keltaisella pellolla on ruskeita ruiskuhilaita. Edessämme olevasta kuhilasta nousee uhkaavia pitkäkyntisiä käsiä. Ja se halla. Se istuu siinä edessämme pellolla. Alasti, kalman kalpeana, silmät kiinni, suu ammollaan, isot korvat hörössä. Ja hönkii höyryä. Ja höyry muuttaa muotoaan. Jähtyy pieniksi sumupisaroiksi. Mutta niitä on liian vähän, eikä niistä synny sumua kylmän suojaksi. Tulossa on kylmä yö. Iltataivas ruskottaa. Ehkä huomenna on poutaa.
Hugo Simperin kylmää huokuva maalaus Halla siirtää ajatuksemme vuoden kierrossa eteenpäin syksyyn, kuulaisiin syyspäiviin, mutta myös sateisiin, myrskyihin ja ensilumeen.